Бишкекте саат 8 Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 12 октябрь, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз, алдыдагы жарым саатта. Башка участоктор шайлоого уруксат алуу үчүн толтурулуучу экинчи формага байланыштуу арыз даттануулар көбөйдү.
Шайлоочулар тарабынан форма экини биз толтурган эмеси, эмне үчүн форма экини негизинде башка шайлоо участкасына жылып кеткен тууралуу арыздар түшкөн.
Орусияда мигранттарга документтерди алуу оорлоп, полициянын рейдтери күчөдү.
Азыр уже дагы башталды деп атат да, бул ар кимди ар жерден кармап, кыргыздарга дагы эле квартираларга кирип уже регистрация управлениясына эме болуп калыптыр. Уже кыйындай баштады да.
Тажикстандын омбудсмени, камактагы адвокат Бузурук Мейхр Юровдун абалы менен таанышып чыкты. Берүүбүздө ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат Эрнис, саламатсызбы? Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев кыргыз-казак чекарасындагы маселени чечүүнү тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси Гүлнара Төрәлиева Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кечээ премьер-министр Сапар Исаков Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин Сочидеги жыйынынын алкагында Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен сүйлөшүп, кыргыз-казак чекарасында түзүлгөн кырдаал тууралуу маалымат берген. Исаков чек арадагы абалдан Кыргызстандын гана эмес, Казакстандын жана башка үчүнчү өлкөлөрдүн жарандары дагы жапа чегип жатканын белгилеген. Сүйлөшүүлөрдөн кийин Назарбаев казак өкмөтүнө чек арада жаралган бардык маселелерди чечүүнү тапшырганы кабарланды. 10-октябрдан тарта кыргыз казак чегиндеги Кордай, Ак Тилек, Чалдовар жана Кыталастагы Чоң Капка көзөмөл өткөрмө бекеттеринен жарандардын автоунаалардын өтүшү кыйынга туруп узун кезек пайда болгон. Казак тараптан текшерүү күчөп, жарандар бир нече сааттап кезекке турушкан. Чек арада кезек күткөндөрдүн бир катары текшерүүнүн катаалдашын президент Алмазбек Атамбаевдин казак бийлигин сындаган менен байланыштырган. Казакстандын чек ара кызматы болсо, пландуу чек ара операциясы жүргүзүлүп жатканына байланыштуу өткөрмө бекеттен жарандарды, транспорт каражаттарын, жүк товарларды текшерүү күчөтүлгөнүн жарыялаган. Кыргыз казак чек арасындагы Кордай көзөмөл өткөрмө бекетинде блокпосттор орнотулуп, автоунааларды текшерүүгө куралчан аскерлер тартылган болчу. Түндүк Корея АКШ президенти Дональд Трамптын сөзүнө катаал жооп кайтарыла турганын эскертти. Пхеньянда ТАСС агенттигинин делегациясы менен жолугушууда Түндүк Кореянын тышкы иштер министри Ли Ён Хо жапырт жок кылуучу курал өз өлкөсүн тышкы коркунучтан коркоочу каражат экенин, андыктан өзөктүк программа боюнча эч кандай сүйлөшүүлөргө макул болбой турганын билдирди. 11-октябрга караган түнү Корея жарым аралынан америкалык эки бомбалоочу учак учуп өтүп, андан кийин Түштүк Кореянын жээгине жакын жерде ракеталар сыналганын Сеул маалымдаган. Америка тарап жапониялык жана Түштүк Кореялык аскердик учактар менен түнкү машыгуулар болгонун айткан. Reuters агенттигинин маалыматына караганда бул машыгуулар АКШ президенти Дональд Трамп күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен Түндүк Кореядан туулган өзөктүк коркунучка жана агрессияга кайтарылчу жоопту талкуулаган учурга туш келди. Эки өлкө ортосунда чыңалуу Түндүк Кореянын ядролук жана ракеталык сыноолору, ошондой эле АКШнын дарегине карата айтылган кескин билдирүүлөрдөн кийин күчөп кетти. Кыргызстанда президенттик шайлоодо добуш бере турган шайлоочулардын акыркы тизмеси жарыяланат. Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, тизме бүгүн аныкталып, элге жарыя кылгандан кийин өзгөртүлбөйт. Ага кирбей калган жарандар шайлоодо добуш бере алышпайт. Президентте жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга ылайык, шайлоочулар тизмеси добуш берүүгө 3 күн калганга чейин жарыяланышы керек. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, алдыдагы шайлоого катышуучу жалпы элдин саны учурда 3,025,770 кишини түзөт. КМШ мамлекет башчыларынын кийинки саммити 2018 жылы октябрда Душанбеде өтөт. Бул тууралуу 11 октябрда Сочиде КМШга мүчө мамлекет башчылардын саммитинде белгилүү болду. Орусия президенти Владимир Путин КМШ өлкөлөрү өз ара пайдалуу болгон жаңы ири долбоорлорду баштоо үчүн бардык мүмкүнчүлүктөргө ээ экенин билдирди. Анын айтымында саммитте негизги көңүл экономикалык соода саттык тармагындагы байланыштарды чыңдоого, ошондой эле соода жана кызмат көрсөтүү тармагындагы тоскоолдуктарды жоюуга бурулду. Бизде өз ара пайдалуу боло турган жаңы жаңы ири ишкердик долбоорлорду баштоого мүмкүнчүлүктөрүбүз бар деп билдирди Путин. Жыйын жүрүшүндө КМШ мамлекет башчыларынын кеңеши кирешелердин изин жашыруу, террорчулукту каржылоо, жемкорлукка каршы күрөшүү тармагында кызматташуу концепциясын жана башка бир канча документти бекитти. Жалпы 20 чукул документке кол коюлду. Кыргызстандын атынан саммитке премьер-министр Сапар Исаков баштаган делегация катышты. Түркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган Сербиянын мусулмандар жашаган аймагына барды. Сербиянын түштүк-батышындагы Санжак облусунун эң ири Нови Пазар шаарынын көчөлөрүндө түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен серб президенти Александр Вучич баргандаларды кубаттап жүздөгөн адам көчөгө чыгып турушту. Эрдогандын Сербияга 2 күндүк сапарын талдоочулар Түркиянын Балкан чөлкөмүндөгү таасирин күчөтүү аракети катары баалап жатышат. Түркиянын Балкан чөлкөмүндөгү мамлекеттер менен Осман империясынан бери тарыхый жана диний байланыштар бар. Анкара 1993 жылдардын башында аймакта болгон согушта босниялык мусулмандарга колдоо көрсөткөн. Кыргызстанда жумуш убагында элди тейлебеген ЗАГС кызматкеринин жоопкерчилиги каралат. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында документ алуу, каттоого туруу үчүн келген жарандарды күттүрүп, жеке иштери менен алек болуп отурганы үчүн кызматкерге чара көрүлмөкчү. 9 октябрда интернет колдонуучулардын бири чөнтөк телефонго тартылган видеону социалдык тармактарга жарыялаган. Анда мамлекеттик кызматкер бир нече кишини күттүрүп коюп, телефондо сүйлөшүп, анын арасында тырмагын боеп отурганын көрүүгө болот. Тасмада бул кызматкердин Жалал Абад облусунун Сузак райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмүндө иштей турганы айтылган. Эрнис.
Рахмат, акыркы кабарларды кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалыматты айта кетели. 12 октябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта 18-23, Баткенде 21-26, Ош жана Жалал Абадта 20-25, Ысык Көл менен Нарында 14-19 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте жаан-чачын болбойт. Күндүн табы 20-22 градус болот. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Мамлекеттик каттоо кызматы башка жерде шайлоого уруксат алуу үчүн толтурулуучу номер 2 формага байланыштуу арызды аттануулар түшүп жатканын тастыктады. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын акыркы тизмеси 12 октябрдан кеч калбай аймактык доошканаларга илине турганын билдирип жатат. Байкоочулар бул ирет негизги талаш кошумча шайлоо участоктор менен форма 2 чыгыш ыктымалдыгын коңгуроо кагышууда. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Мамлекеттик каттоо кызматы айрым жарандардын номер 2 формадагы арызга байланыштуу мыйзам бузуулар болсо тартип коргоо органдарына кайрылууну сунуштап жатат. Мекеменин жетекчиси Дастан Тогоевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, учурда айрым адамдар арызды өздөрүнүн ордуна башка бирөөлөр толтуруп койгонун айтып арызданышууда.
Азыркы убакытта бизде бир нече шайлоочулар тарабынан форма 2 биз толтурган эмеспиз, эмне үчүн форма 2 негизинде башка шайлоо участкасына чыгып кеткен тууралуу арыздар түшкөн. Бул жерде мыйзам менен бекитилген процедура боюнча ар бир шайлоочу өзү келип шайлоо участкасына форма 2 өз колу менен толтуруп, паспортунун нускасын тиркеп шайлоо участкасына комиссиясына тапшырыш керек. Шайлоо участкалык шайлоо комиссиянын төрагасы аны тастыктап, анан өзүнүн кол тамгасы менен аны бекитет. Алар чыныгында эле форма 2 арызын толтурбаган болсо, анда бул жана форма 2 арызын алар бирөө жасалмаланган дегенди билдириши мүмкүн. Ошондуктан тиешелүү укук коргоо органдарына алар арыз жазып кайрылыш керек.
Номер 2 форма паспорттогу каттоодон башка жерде шайлоого уруксат алуу үчүн толтурулуучу арыз. Каттоо кызматы мындай арыз менен 314 000 жаран шайлоого катышаарын маалымдоду. Ал арада 12 октябрдан кеч калбай добуш берүүчү шайлоочулардын акыркы такталган тизмеси бардык добушканаларга илине баштайт. БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматовдун Азаттыкка билдиришинче, бул тизме мындан ары өзгөртүүгө жатпайт жана тизмеге кирбей калган жарандар добуш бере албайт. Ал эми 2 форма боюнча арыздангандардын маселеси шайлоодон кийин каралышы ыктымал.
Шайлоочулардын тизмеси шайлоо документи болуп эсептелет. Фальсификация кылганга тете болуп административдик жоопкерчилик тартат эгер ушундай далилденген болсо. Ага чейин биздин мүмкүнчүлүгүбүз деле жок, аны терсиргенге азыр параллелдүү жүргүзүлүп атат, бирок ал аныкталганга чейин тиешелүү биз экспертизалар дайындалышы мүмкүн. Терсирүүдөн кийин анан баа берүү боюнча чечимдерди кабыл алабыз.
Борбордук шайлоо комиссиясынын дагы бир мүчөсү Атыр Абдрахматова элдин нааразылыгын туудурбаш үчүн бул маселени тез арада иликтөөнү сунуштап жатат.
Анткени эсиңер болсо, ушул форма 2нин аркасы менен эле тилекке каршы 2015 жылы кыргыздардын чоң көчүүсү башталды дегенде тамаша сөз пайда болгон. Анткени токтоолду жашаган адамдар эмнегедир нарындан чыгып калган, көлдө жашаган адамдар оштон чыгып калган, тиги өзлөрүнүн тизмесинен чыгарып ийгендигине байланыштуу добуш бергенге мүмкүнчүлүк болбогон. Эгерде биз ошо эмне эсептен жылыштыруулар болгондугун тактабасак, бул шайлоодо ошондой адамдар көп адамдар чыгып калышы мүмкүн да.
Буга чейин коомчулукта айрым талапкерлердин үгүтчүлөрү жарандардын паспорт көчүрмөсүн чогултуп жатканы айтылган. Байкоочулар үгүттүн паспорт көчүрмөсүн чогултуу ыкмасы добуштардын сатылышына жол берип жатат деп тынчсыздануусун билдиришкен. БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев кошумча шайлоо участоктору менен экинчи форма бул жолку шайлоодо маселе жаратыш ыктымалдыгын эскертүүдө.
Көп паспорттордун копиясын чогулткандын жыйынтыгы ошонун негизи мына азыр чыгып атат. Кайрыласында жарандардын адрестарын текшерип ким аркылуу толтурулган, ким өткөргөн ошону алып жоопко тартканга түзөнчү негиз бар. Кайсыл участокко ким кийилгенин участкалык комиссия жооп бериш керек.
Бишкекте 33 кошумча шайлоо участогу ачылган. Ал эми соңку такталган тизмеге ылайык 15-октябрда боло турган президенттик шайлоого катышуу тизмесине жалпысынан 3,025,770 шайлоочу кирди. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктурууду ушул маселе боюнча түз эфирде маек менен уланталы жарандык платформа коомдук уюмунун юристи Тимур Арыков телефондон биз менен байланышта турат. Тимур мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Тимур мырза, мына жогорудагы баянда айтылгандай, экинчи форма менен добуш берүүгө арыз жазбаса деле аты жөнү башка участоктон чыгып калып жаткан учур боюнча ушу шайлоочулардан арыздаттануулар катталыптыр, балким көбөйүп жаткан деп да айтса болчудай. Сиздер шайлоого байланыштуу ушул жана башка суроолордун үстүнөн иштеп жүрөсүздөр. Ушундай фактыларга туш келгенсиздерби? Жана бул эмне үчүн ушундай шайлоочунун тизмеси аты жөнү башка участоктон чыгып калып атат?
Эми буга чейин эле мисалы Кызыл Кыя шаарында биздин узак мөөнөттөгү байкоочу тарабынан ушундай маалымат келген да, жанагы бир шайлоо комиссиясында бир аял келип башка аялдын атынан ушу форма 2 боюнча арыз жазуу аракети болгон деген маалымат түшкөн. Бирок ушу биздин байкоочу тараптан болгон түшүрмөнүн негизинде мындай арыз кабыл алган эмес болчу да. Бирок бул бирден бир эле ошол мисал да, ушундай аракеттер болгон дегенбиз да. Эми биз ошол көрүп калган мисал да. Ал эми ошол сиз айткандай ушундай факт боюнча жанагы бир жаран мисалы Карап Алта шаарында дайыма ошол пропискада турган, ошол жерде шайлап жүргөн жаран кандайдыр бир себептер менен ошо Бишкек шаарында кошумча уюштурулган шайлоо комиссиясынын тизмесине кирип калып атат да. Биз биздин фондко арыз менен кайрылган. Бул арызды биз болсо кайта жанагы мамлекеттик каттоо кызматына жөнөткөнбүз. Анткени мыйзам боюнча ошол бул кызмат шайлоочулар тизмесине жооп берет да, мыйзам боюнча. Анан азыркы күндө ушу териштирүү жүрүп жатат. Кандай себеп менен болгон? Бул техникалык себеп болдубу, кандай бир сбой болдубу программада кирген жана ошол шайлоочулар тизмесинде тактап даярдап жатканда сбой болдубу, техникалык себеппи же адамдан кеткен себеппи дегендей ушу териштирүү болуп жатат да. Анан айта кетиш керек да, бул ушул бирден бир мисал да, дагы делечи. Анткени ошол жаран, бул факт боюнча кайрылган жаран өзүн ушул шайлоо күнгө чейин ушу текшерди да, текшерип көрөйүн деди да тизмеде. Биз билебиз да, баардык эле шайлоочулар өзүнүн алдын ала текшербейт да, билебиз да. Анан ошол биз ойлоп атабыз да, балким ушу именно шайлоо күнү 15-октябрда мындай
балким көбүрөөк
мисалдар чыгабы депчи.
Барса өзүнүн аты да ошол жерден жок болуп калса, анда шайлоого кире албай калат да.
Албетте кире албай калат. Мыйзам боюнча тизмеде жок болсо, анда тилекке каршы шайлоочу добушка катыша албай калат да, добуш берүүгө катыша албай калат.
Бул эми анын укугу бузулуп калып атат да, анда бул жерде эми жоопкерчиликти ким алат?
Албетте, ар бир факт боюнча биз ушу шайлоочуларды чакырат элек, биринчиден шайлоочуларды, экинчиден ушу шайлоочуларга көмөк көрсөтүү үчүн ушул териштирүү жүргүзүү үчүн ошо шайлоо комиссиялары биринчиден участкалык шайлоо комиссияларын чакырат элек. Ар бир факт боюнча биринчиден ушул тастыктап тиешелүү актыларды түзүп териштирүү жүргүзүш керек да, ар бир факт боюнча жоопко тартыш керек да күнөөлүү адамдарды. Ушундай фактылар боюнча
Тимур мырза, мына экинчи форма менен добуш берүүнү каалагандардын саны, ошол каалап жазылгандардын саны 314 000 дээрлик, ошол 300 000 ашты деп кабарланып жатпайбы? Анан бул соңку бир жылдын ичинде 5 эсе өсүп кетти дегенди түшүндүрөт экен да. Сиздин оюңузча бул сумма эмне үчүн мынчалык көбөйүп кетти? Бул атайын бир көбөйтүлгөндөй элес калтырбайбы?
Эми биз буга чейин айттык элекпиз, бир нече себеп болушу мүмкүн да биздин оюбузча. Биринчиден бул эми шайлоочулар өзү, мисалы президенттик шайлоо, бул чоң деңгээлдеги республикалык деңгээлдеги мындай келечекти чече турган шайлоолордун бири. Биринчиден шайлоочулардын өзүнүн баягы активдүүлүгү жогорулаганынын себеби биринчиден. Экинчиден баягы эле жанагы агитаторлор агитаторлор, мисалы алар өзү жоопкер жоопту болгон бир участкаларга өзүлөрүнүн адамдарын ошо көбөйтүш үчүн
алып келип каттап атышат,
участкаларга тизмеге киргизип атат да. Мисалы бир агитатор кандайдыр бир участка жооп берет, мисалы канча бир 500 600 ошо добуш таап бериш керек да өзүнүн кандидатына. Анан болгон аракеттерин көрүп өзүнүн адамдарын мыйзам боюнча ушул форма 2 толтуруп киргизип, анан ошол добуштарды алып берүү аракеттери жогорулагандыгы себеп болушу мүмкүн деген айтканбыз да.
Мунун көбөйүшү анда ушул жалпы шайлоонун жыйынтыгына, эми жыйынтыгына дегеним мындай кайсы бир талапкердин пайдасына карата жыйынтык чыгарууга бир таасир этип калбайбы?
Эми кандай жакшы түшүнгөнсүздү сурооңузду.
Мисалга дегеним ошол, сиз айтып атпайсызбы, кайсы үгүтчүлөр кайсы бир талапкердин пайдасы үчүн атайын алып барып каттоого тургузуп атат депчи, ошонун пайдасына добуш алуу үчүн таасир этип калабы анда бул?
Эмне кетип калат, кечирет, түшүнбөйм.
Ошонун пайдасына мындай ошол талапкерге гана добуш алып келүү үчүн жасалып анын жыйынтыгы мындай бурмалоого же башка нерселерге таасир этип калбайбы?
Жок, бурмалоого жок. Анткени бул форма 2 формасын толтуруу бул мыйзам чегинде жүрүп жатат, анан кандайдыр бир мыйзамга туура келбеген иш эмес да. Мыйзам чегинде эле болуп атат, бирок бул кандай болсо да бул көрүнүш да, күнкү күндөгү көрүнүш да. Ушундай саясий аракеттердин, кандидаттардын, агитаторлордун, саясий ушу кандидаттардын аракеттердин көрүнүшү да бүгүнкү күндөгү.
Убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңиз үчүн чоң рахмат, Тимур мырза. Сиздер Жарандык платформа коомдук уюмунун өкүлү Тимур Арыков менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев кыргыз казак чек арасындагы абалды чечүүнү тапшырды. Бул тууралуу кыргыз өкмөтү кабарлады. Түндүк Корея АКШ президенти Дональд Трамптын сөзүнөн катаал жооп кайтарыла тургандыгын эскертти. Кыргызстанда бүгүн президенттик шайлоодо добуш бере турган шайлоочулардын акыркы тизмеси жарыяланат. КМШ мамлекет башчыларынын кийинки саммити 2018 жылы октябрда Душанбеде өтөт. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Сербиянын мусулмандар жашаган аймагына барды. Бишкекте теңирчилик маданияты талкууланат. Бул Азаттык радиосу топтогон кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. Уктуруубузду эл аралык кабарлар менен уланталы. Тажикстандын омбудсмени камактагы адвокат Бузуркмехр Юровдун абалы менен таанышып чыкты. Белгилүү адвокат Ислам Кайрар Жаралуу партиясынын мүчөлөрүн коргогон Юров бир нече берени боюнча 28 жылга кесилген. Ал ортодо Human Rights Watch укук коргоо уюму тажик бийлигин оппозицияны куугунтуктоону токтотууга үндөдү. Айнура Жекше кызынын баянынан толугураак угалы.
Тажикстандын адам укуктары боюнча ыйгарымдуу өкүлү Хуснеддин Недоев 11 октябрда Азаттык радиосунун тажик кызматына интервью берип, Йоров жазасын өтөп жаткан сезонун ички тартибин бузгандыгы үчүн карцерге которулганын айтты.
Юровтун ал акыбалына кызыктым. СИЗО кызматкерлери тарабынан кыйноолор же аёсуз, катаң мамлекет жол берилген жокпу деп сурадым. Эч кандай даттанулар жок деп айтты. Бирок баары бир анын денесин текшерип чыктым. Уруп савоонун, токмоктоонун издерин көрө алган жокмун. 6 кишилик камерада дагы 3 айыпкер менен кармалып жатканын кошумчалады.
Юровтун энеси ошол эле күнү ага акыйкатчынын кеңсесинен телефон чалып, уулуна тамак аш алып барышса болоорун айтышканда абдан таң калган. Эмне дегенде буга чейин алар абакка алып барган тамакты дайыма артка кайтарышчу экен. Юров 2015-жылдын сентябрында көз боемочулук, жалган документтерди жасоо деген айып менен камакка алынган. Көп узабай белгилүү адвокат кылмыш кодексинин бир нече беренелери, анын ичинде экстремисттик ишмердикке үндөө боюнча күнөөлөнгөн. Өткөн жылы 6 октябрда Душанбе шаарынын соту Йоровду көз боемочулук жана документтерди жасоо үчүн айыптуу деп таап, 23 жылга эркинен ажыраткан жана жазасын күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өтөсүн деп өкүп кылган. Соттогу акыркы сөзүндө ал айыптарды четке кагып, кылмыш ишинин артында саясат турарын айткан. Йоров Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын ага чейин камакка алынган мүчөлөрүн жана активисттерин коргоп чыккан. Алар коргоо министринин мурдагы орун басары генерал Абдухалимов Халим Назарзодо уюштурган кутумга тиешеси бар деп күнөөлөнгөн. Бийлик кутум деп атаган окуя 2015-жылдын сентябрында болгон. Ошондон кийин региондогу жападан жалгыз Ислам партиясы террордук уюм деп жарыяланып, ага тыюу салынган. Кыска бир убакыттын ичинде адвокатка каршы сотту урматтабоо жана бийлик өкүлүнө акаарат келтирүү деген беренелер боюнча жаңы кылмыш иши козголгон. Эмне дегенде, былтыр октябрда сотто акыркы сөзүн сүйлөп жатып, Йоров Авиценнанын цитатасын келтиргенде прокурор менен айтыша кетишкен. Мамлекеттик айыптоочу соттолуучу бийлик өкүлүнө акаарат келтирген деп эсептерин айтып арызданган. Ушул мартта ал иш боюнча Йоровдун жазасына дагы 2 жыл кошулган. Бир канча убакыттан кийин Тажикстан президентине акаарат келтирди деген айып боюнча дагы 3 жылга өкүм кылынып, камактагы жалпы мөөнөтү 28 жылга жеткен. Ал таптоо 10 октябрда Human Rights Watch эл аралык уюму Европа биримдигин тажик бийликтерине кысым көргөзүп, оппозиция тарапкерлерин куугунтуктоону токтоттурууга чакырды. Уюмдун Борбор Азия боюнча кеңсесинин директору Стив Свердлов өз кайрылуусунда узак мөөнөттөргө абакка кесилген адвокаттар Шухрат Кудратов, Бузург Мехр Йоров жана Нуриддин Махкамовдун тагдырына камтамасын билдирген.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Миграцияга байланыштуу макала менен уктурууду уланталы. Орусияда келерки жылы өтө турган дүйнөлүк футбол чемпионатына ага кошумча акыркы убакта Москвада катталган Борбор Азиялык мигранттардын нааразылык жүрүштөрүнө байланыштуу Орусияда миграциялык документтерди алуу оорлоп, полициянын рейдтери күчөдү. Казакстан аркылуу Орусияга автоунаа менен келүү, миграциялык документтерди жаңылатууга чек арага чыгуу көйгөйүнүн пайда болгону да абалды оорлотууда. Бул тууралуу Москвадан Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Орусияда келерки жылы жайда дүйнөлүк футбол чемпионаты өтүшү керек. Буга алдын ала даярдык катары мыйзамсыз мигранттарга каршы рейдтер уюштурулуп, документ текшерүү күч алууда. Кыргызстандык ишкер Индира Окуева азыртыдан баштап жумушчуларга миграциялык документтерди алуу же болбосо узартуудагы оорлоп жатканын айтат.
Мурда 2-жылга приоритет жетти, азыр дейм 1 жылга 3 айлыктарды 1 жылга эле приоритет этебиз. А биз официально оформить этип алганда мага келген жумушчулар, например, 3 ай где-то работала. Или 4 ай бир жерде иштейт, а мага 5 айга бияктан оформить этип кайра жумуштан чыгарышында проблема угат экен да ошолор жагынан. 1 жылдыкты узартпай атат чогуу карата деп атат, но пока биз билбейбиз. Бизге просто ошондой эме болгон, маалымат болгон, 1 жылга чейин гана оформить эте алсаңар, 1 жылдан кийин уже выезд кылып келиш керек строго деп атат. А мигранттар баягы кеткенден кийин кайра келиштери тозок болуп атат да, келе алышпай калат.
Москвада мигранттарга көзөмөл акыркы айда катталган Борбор Азиялык мигранттардын нааразылык жүрүштөрүнөн дагы улам күчөгөн. Сентябрда Люблино районундагы базарда коопсуздук кызматкерлери сабаган делген тажикстандык жаранга болушуп, жүзгө чокул мигрант нааразылык жүрүшкө чыгышкан. Ай башында Мьянмадагы Рохинжа мусулмандарына көрсөтүлгөн зомбулукка нааразылык менен жүздөгөн адам Москвадагы Мьянманын элчилигинин алдына сихиялуу топтолушкан. Алардын басымдуулугу Кавказ, Чечен улутундагы адамдар болсо, арасында Борбор Азиялык мигранттар дагы катталган. Бул окуялардан улам мигранттар көп отурукташкан жана топтошкон жайларда полиция көзөмөлү орнотулган. Жарандык активист Толкунбай Ахматов Орусияда татаалдап бара жаткан мигранттардын абалын эми Казакстандын чек арасындагы кыйынчылыктар оорлотуп турганын билдирет.
Тополон кылганыга тажиктерге кысым болду эле да. Анан азыр уже дагы башталды деп атат да. Бул ар кимди ар жерден кармап, кыргыздарга дагы эле квартираларга кирип уже азыр продление дагы кылбай калыптыр. Эмне дегенде 2018 эмегего чагында билбейм да. А 2018 жылкы футболгочу регистрациянын продлениясы дагы эме болуп калыптыр. А уже кыйындар баштады да. Баары ким эле кыла бербей калды. Анан кийин катуураак текшерип уже квартиранттарды текшерип атат да. Казакстан аркылуу өтөбүз азыр эми разъездке киргенибиз менен Россияда көбүнчө машина менен каттайбыз. Казакстандын ичинен аралап өтөбүз да. Бул деген өтө мурда кандай көп тоскоолдук болот эле өзүбүздүн терибиз менен сезип жүргөн. Азыр вообще эле кыйындап калат да.
Орусиядагы Борбор Азиялыктар миграциялык документтерди жаңылатууга Казакстан менен чектеш аймактарга автоунаа менен чыгып келишет. Москвадан Казакстандын чек араларына жүргүнчү ташыган айдоочулар кыргызстандык номурдагы унааларга азыртадан тыкыр көзөмөл жүргүзүлүп жатканын айтышууда. Орус казак чек арасында кыргызстандыктарга тоскоолдуктар жаралса, миграциялык документтерин мыйзамдаштыра албай калган мигранттардын саны өсөт. Ишкер Руслан Игенбердиев Кыргызстанда тигилген кийим кечени Казакстан аркылуу Москвага алып келип сатчу. Туруксуз абалдан эми убактылуу иштерин токтотушкан.
Муайактын ачылышы белгисиз. А биз каникулга чыгарбасак күнүнө деген текте 50 кыз иштейт. Ар бирине айлык беребиз неделе артына 10,000 сомдон. Анан биз расход болуп аларга тиктирип айлык төлөп, тиктирип алган менен бияка жетпегенден кийин нам толку. Бишкектен цехтерди Бишкекте иштетебиз биз. Бул жакка алып келип сатабыз. Карго менен эле алып келебиз, законным путем келчү баары. Күндө машинелер чыгып, каждый день келчү товарчы. Азыр эми товар карго айтылып, вообще эч кандай дайын жок, качан ачылат ачылуулары белгисиз.
Орусияда 620,000 кыргызстандык эмгектенет. Жыл башынан бери Орусияда миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн 4,000 чокул жаран өлкөдөн чыгарылган. Ал эми кара тизмедеги мигранттардын жалпы саны 89,000 адам.
Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктуруз Улан ТВ эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүүдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Бүгүнкү басма сөз баяныбыз Азия Ньюс гезити менен болмокчу. Аталган гезит алгачкы беттерине президенттикке талапкерлердин үгүт материалдарын жарыялады. Гезиттин башкы редактору Асланбек Сартпаевдин казак кыргыз алакасына байланыштуу маеги тартууланды. Коопсуздук кеңешинин катчысы Жеңиш Разаковдун маеги президенттикке аттанган айрым талапкерлер өздөрүн күзгүлөн бир карап коюшса деген ат менен жарык көрдү. Саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробековдун макаласы шайлоодо ким утат, креатурабы же креативби деген ат менен аталса, коомдук ишмер Иманкадыр Ырсалиевдин маеги олигархтар Бабановду ушундай жол менен өткөрөбүз десе жаңылышат деп аталды. Кыргызстанда авто кырсыктан көз жумгандар арбыды, кан тебиз деген суроого депутат Бакирдин Субанбеков эң башкысы айдоочуларды тартипке салуу керек деп, генерал Садырбек Дубанаев айдоочулук күбөлүк берген автомектептерди ички иштер министрлигинин карамагына берүү керек деп, полковник Токтогул Какчекеев реформа жасагандар кайсы акылына таянып патрулдук милиция менен майыны бириктирип салышты, РЭО мамлекеттик каттоо кызматына өткөндөн кийин айдоочулук күбөлүк товарга айланды, ушунун айынан канчалаган жол кырсыктары болуп жатат деп, подполковник Касымбек Райымкулов уулу биздин мамлекетте жол коопсуздугуна жооп берген мамлекеттик орган жок десе, жол кырсыгы түздөн түз аткаруу бийлиги күнөөлүү деп жооп беришти. Саясатчы Аликбек Жекшенкулов маегин кээ бир сырткы күчтөр бизди чабыштырганга кызыктар деген ат менен жарыялады. Азия Ньюс гезитинен ары эл сүрөтчүсү Сапар Төрөбековдун макаласын тарткан сүрөттөрү менен тартуулады. Журналист Сурат Жылкычыев ат башынын Карасуу айылында Эрнис Байтемиров атындагы кичи футбол талаасы ачылганын, ага замандаш партиясы, Дордой соода бирикмеси жана АЮУ фирмасы демөөрчү болгонун кабарлады. Булардан сырткары атактуулар ар кандай түс бергенде деген, саясый күлкү деген, ийгиликке жол ачкан жаңы студия деген, султан кызынын туулган күнүнө самолет билек кылганда деген, журналист Мамат Сабыров даярдаган кимдир бирөөнүн көчүрмөсү болгондон көрө өзүңдүн эң мыкты вариантың бол деген жана Сурат Жылкычыев даярдаган спорт темасындагы макалалар басылды. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан кесиптерге Шайлыбек Түйшеев сереп салды.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL Чекит Орг дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү да ушуну менен соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурмат даярдап алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан кезигишебиз. Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 12 октябрь, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта президентке талапкерлердин дебаттарынын 2 айлампасына сереп салабыз. Буга улай башка баяндарды сунуштайбыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Казак президенти Нурсултан Назарбаев кыргыз-казак чек арасындагы абалды чечүүнү тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси Гүлнура Төрөлиева Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кечээ премьер-министр Сапар Исаков Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин Сочидеги жыйынынын алкагында Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев менен сүйлөшүп, кыргыз-казак чек арасында түзүлгөн кырдаал тууралуу маалымат берген. Исаков чек арадагы абалдан Кыргызстандын гана эмес, Казакстандын жана башка үчүнчү өлкөлөрдүн жарандарда жапа чегип жатканын белгилеген. Сүйлөшүүлөрдөн кийин Нурсултан Назарбаев казак өкмөтүнө чек арада жаралган бардык маселелерди чечүүнү тапшырганы кабарланды. 10 октябрдан тарта кыргыз казак чегиндеги Кордай, Ак Тилек, Чалдабар жана Таластагы Чоң Капка көзөмөл өткөрмө бекеттеринен жарандардын автоунааларын өтүшү кыйынга туруп, узун кезек пайда болууда. Чек арада кезек күткөндөрдүн бир катары текшерүүнүн катаалдашын президент Алмазбек Атамбаевдин казак бийлигин сындаганы менен байланыштырышкан. Түндүк Корея АКШ президенти Дональд Трамптын сөзүнө катаал жооп кайтарыларын эскертти. Пхеньянда ТАСС агенттигинин делегациясы менен жолугушууда Түндүк Кореянын тышкы иштер министри Ли Ён Хо жапырт жок кылуучу курал өз өлкөсүн тышкы коркунучтан коргоочу каражат экенин, андыктан өзөктүк программа боюнча эч кандай сүйлөшүүлөргө бийлик макул болбой турганын билдирди. 11 октябрга караган түнү Корея жарым аралынан америкалык эки бомбалуу очуу учагы учуп өтүп, андан кийин Түштүк Кореянын жээгине жакын жерде ракеталар сыналганын Сеул маалымдады. Америка тарап болсо жапониялык жана түштүк кореялык аскердик учактар менен түнкү машыгуулар болгонун айтты. Рейзер агенттигинин маалыматына караганда бул машыгуулар АКШ президенти Дональд Трамп күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен түндүк Кореядан туулган өзөктүк коркунучтарга кайтарылуучу жоопту талкуулаган маалга туш келди. Кыргызстанда президенттик шайлоодо добуш бере турган шайлоочулардын акыркы тизмеси жарыяланат. Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, тизме бүгүн аныкталып, элге жарыя кылынгандан кийин өзгөртүлбөйт, ага кирбей калгандар шайлоодо добуш бере алышпайт. Президентти жана Жогорку Кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга ылайык шайлоочулардын тизмеси добуш берүүлөргө 3 күн калганга чейин жарыяланышы керек. Президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. КМШ мамлекет башчыларынын кийинки саммити 2018-жылы октябрда Душанбеде өтөт. Бул тууралуу 11 октябрда Сочиде КМШга мүчө мамлекет башчылардын саммитинде белгилүү болду. Орусиянын президенти Владимир Путин КМШ өлкөлөрү өз ара пайдалуу болгон жаңы ири долбоорлорду баштоо үчүн бардык мүмкүнчүлүктөргө ээ экенин билдирди. Жыйындын соңунда КМШ мамлекет башчыларынын кеңеши кирешелердин изин жашыруу, террорчулукту каржылоо, жемкордукка каршы күрөшүү тармагында кызматташтык концепциясын жана башка бир канча документти бекитти. Жалпы 20га жакын документке кол коюлду. Кыргызстандын атынан саммитке премьер-министр Сапар Исаков баштаган делегация катышты. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Сербиянын мусулмандар жашаган аймагына барды. Сербиянын түштүк батышындагы Санжак облусунун эң ири Нови Пазар шаарынын көчөлөрүндө түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган менен серб президенти Александр Вучич барганда аларды кубаттап жүздөгөн адам көчөгө чыгып турушту. Эрдогандын Сербияга 2 күндүк сапарын талдоочулар Түркиянын Балкан чөлкөмүндөгү таасирин күчөтүү аракети катары баалап жатышат. Жумуш убагында элди тейлебеген ЗАГС кызматкеринин жоопкерчилиги каралат. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында документ алуу, каттоого туруу үчүн келген жарандарды күттүрүп, жеке иштери менен алек боло отурганын тартылган кызматкерге чара көрүлмөкчү. 9 октябрда интернет колдонуучулардын бири чөнтөк телефонго тартылган видеону социалдык тармактарга жарыялаган. Анда мамлекеттик кызматкер бир нече кишинин күтүп турганына карабастан телефондо сүйлөшүп, анын арасында тырмагын боеп отурганын көрүүгө болот. Да анын Жалал Абад облусунун Сузак райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмүнүн кызматкери экени айтылган. Бишкекте бүгүн теңирчилик маданияты талкууланат. Иш-чараны Кыргыз улуттук илимдер академиясынын тарых жана маданий мурас институту уюштурган. Талкуу теңирчилик кыргыздын салттуу маданиятынын бир бөлүгү деп аталат. Ага улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары, жогорку окуу жайларынын окутуучулары, коомдук ишмерлер жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле Даниянын Аархус университетинин өкүлү Расмус Вебер атайын конок катары чакырылганы айтылды. Эрнис.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Азаттык радиосу президентке талапкерлердин программасын ачып берүү үчүн алардын дебаттарына талдоосун улантат. Кече коомдук биринчи каналда дебаттын экинчи айланбасы башталды. Анда президентке талапкерлер Токтайым Үмөтәлиева, Арстанбек Абдылдаев, Улукбек Кочкоров, Талатбек Масадыков жана Өмүрбек Бабановтор талаш жүргүзүштү. Азыр менин жанымда кесиптешим Бакыт Асанов олтурат. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Бакыт, өткөн бир апта бою шайлоочулар талапкерлердин дебаттарын көрүп, аларды бир сыйра таанып билип алышты десек болот. Ал эми мына дебаттардын бул экинчи айлампасында талапкерлер бир жаңы форматта чыккандай болушту. Өткөнкүдөн айырмаланып, жаңы ойлорду айта алыштыбы? Сен жалпы дебаттын жүрүшүн кандай баалабың?
Саламатсыздарбы? Чындыгында эле президентке талапкерлердин дебаттарынын экинчи айлампасы жаңы форматта болду. Бул жерде биринчиден катышуучулардын саны, экинчиден болсо талапкерлерге берилген убакыт жана андагы аныкталган тематика темалардын саны боюнча айырмаланды. Маселен, бул жерде ошол шайлоочуларды кызыктырган темалар катары ошо өлкөдөгү актуалдуу маселелер деп бир нече тема тандалып алынган экен. Маселен, сот реформасы, коррупцияга каршы күрөш, коопсуздук маселелери жана диний кырдаал деген сыяктуу. Ошондой эле мына ушул маселелер боюнча талапкерлер өздөрүнүн ой пикирлерин чектелген гана убакытта, бир мүнөттүн ичинде айтып берип, андан соң бир мүнөттүн ичинде суроолорду берип, анан бир мүнөттүн ичинде мындай жоопторду бериши керек болчу. Бирок негизинен талапкерлердин ортосунда суроо жооп, бири бири менен талкуу, талаш дээрлик болгон жок деп айтсак болот. Маселен, ошол суроолорду талапкер Арстанбек Абдылдаев гана Өмүрбек Бабановго карата берүүгө аракет кылып жатты. Ушул берилген тематика жана андан башка дагы учурдагы ошол Бабановдун дарегине айтылып жаткан маселелер боюнча. Бирок Бабанов ал суроолордун бирине дагы жооп берген жок. Ошол эле кезекте биз ошол ар бир тармактар боюнча талдоого өтүүдөн мурун учурдагы маселелер дагы көтөрүлдү. Маселен, талапкер Токтайым Үмөтәлиева мына акыркы казак кыргыз чек арасында жаралган кырдаалга токтолуп, мына ушул кырдаалды чечүү үчүн талапкерлердин баардыгы учурдагы өлкөдөгү стабилдүүлүктү сактап калуу үчүн мындай биригип бир аракет көрүүгө даярбы деп бир нече жолу ошол өзү менен чыккан талапкерлерге собол узатты. Бирок бул собол дагы жоопсуз калгандыктан ошол Үмөтәлиева улам кайталоого аргасыз болду. Анан бул жерде ошо дебаттын дебат өтүп жатканда ошо социалдык тармактарда да андан кийин ошо серепчилер дагы ошол дебаттын негизги табияты болгон мындай контур суроолор анан талаш же талкуу болбой калгандыгын билдирди. Анан дагы бир белгилей кетүүчү жагдай, ушул форматта негизинен талапкерлерге бөлүнгөн убакыт боюнча сөз болду. Эгерде мисалы бир мүнөт ошол сот реформасы же болбосо коррупцияга каршы күрөш же болбосо коопсуздук маселелери боюнча жалпы көз карашын платформасын айтууга мүмкүнчүлүк жок болду деп
адегип кепти баштагандар бүтүп калат деп
бүтүп калат экен. Анан экинчиден эми мазмунуна өтө турган болсок, маселен сот реформасы боюнча айта турган болсок, талапкерлерге карата Арсенбек Абдулдаев өзүнүн баягы көз карашы башкалардан өзгөчөлөнгөн, Кыргызстандын балким жалпы жарандарынын көз карашынан өзгөчөлөнгөн пикир боюнча өзүн айтты. Маселен Кыргызстанда бул сот деген деле болгон эмес, аксакалдар соту, ошол баардыгы ниеттен болуп жатат. Мына ошол эгер ниет оңдолсо муну сыяктуу соттошуулар деле болбойт эле деген сыяктуучу. Ал эми Улукбек Кочкоров менен Өмүрбек Бабанов болсо, албетте баардык талапкерлер сот реформасы керек экендигин, учурдагы соттор бийликтен көз каранды болуп анын жетеги менен иштеп жаткандыгын белгилешип, ошол сотторду көз карандысыз, андан кийин аларды ошол соттукка даяндоо, судьялыкка даяндоодо өтө кылдат текшерүүдөн өтүү зарыл экендигин белгилеп жатышты. Ал эми бул жерде өзгөчөлөнгөн пикир катары ошо Талаатбек Масадыковдукун белгилөөгө болот деген ойдомун. Себеби ал айтты, ушу бүгүнкү күндө Кыргызстанда сот системасы жок болуп жатат. Аны башынан баштап түзбөсө азыркыдай абал канчалык реформа делген менен улана берет. Ал үчүн учурдагы соттордун жарымынбы эгер мыйзам бузган болсо жазага тартып, андан кийин жаңы адамдар менен толтурган учурда гана ошо соттук реформаны ишке ашырууга мүмкүн болот деп. Анан негизинен бул жерде ошол социалдык тармактарда комментарий калтырган колдонуучулар дагы белгилешкендей, көпчүлүк талапкерлер балким убакыттын чектелгенине байланыштуу ушул проблемалардын бар экенин констатация кылып, бар экендигин айтуу менен гана чектелип жатышты. Ал эми эмне кылуу керек экенин, кандай өзгөртөөрүн, ишти эмнеден баштаарын мындай шайлоочулар толугу менен маалымат ала алышкан жок деп. Албетте баягы проблемалар бар, көйгөйлөр бар, бирок аны кантип чечүү зарыл экендиги тууралуу мындай көбүрөөк маалымат жетишпей калды деп айтып жатышты.
Негизи жанагы убактысы жөнүндө аябай көп ойлор айтылып атпайбы? Тиги бул эми форматтын кемчилдигинен болуп атабы, же жалпы эле жана өздөрүнүн ойлору жоктугунан да десек болобу? Мындай ойлорду айта албай алып атканда,
албетте бул эми ошол коомдук телеканал, бир катар эл аралык уюмдар менен биргеликте өткөрүп жатпайбы? Өздөрү дал ушундай мындай эксперимент кылып жаңы форматтагы дебатты өткөрүүгө аракет кылып жатат. Чындыгында эле ошол убакыттын жетишпегендиги боюнча мурдатан эле айтып жатат. Бирок ошол эле учурда ошо талапкерлер дагы дебаттын эрежелерине, форматына сыйбай, ошол бөлүнгөн коомдук телеканалда бөлүнгөн убакытты өз ыңгайына жараша колдонууга аракет кылып жаткандыгын дагы белгилесек болот да. Маселен талапкер Өмүрбек Бабанов ушул дебаттын жүрүшүндө жана белгилеп өткөндөй өзүнө карата бөлүнгөн багытталган суроолорго жооп берүүдөн мурун ошо коомдо болуп аткан Бабановдун дарегине айтылып жаткан сөздөргө жооп берүү, ошол боюнча пикирин билдирүү менен гана алек болгонго аракет кылды да. Маселен ошол коомдук телеканал аркылуу, башка мамлекеттик маалымат каражаттары аркылуу өзүнө карата каралоо кампаниясы жүрүп жаткандыгын белгилеп, анан ошол нерселерди жокко чыгарууга, четке кагууга аракеттер болду да. Анан бул жагынан ошол айрым колдонуучулар айткандай, ошол Бабанов дебаттын жүрүшү боюнча актанууга аракет кылды дегендей болду. Анан бирок ошол эле учурда ошол учурдагы коомдук саясий абал боюнча Өмүрбек Бабанов ошо кыргыз казак чек арасындагы абалды айтып, анан бийликтин туура эмес кадамынан улам ушундай кырдаал жаратып жаткандыгын, анан буга кайсы бир деңгээлде аны күнөөлүү кылууга аракеттер бар экендигин айтып, өзүнүн баягы бул маселени чечүүдөгү артыкчылыгын көрсөтүүгө аракет кылды. Ал эми токтойм Үмөтали болсо ошол талапкерлер ортосундагы диалог керек экендигин айтып жатты да. Маселен, чындыгында эле эгерде өлкөнүн коопсуздугу баардыгынан жогору турат, эгерде чындыгында эле ошол талапкерлер өзүнүн пикирлерин айтууга, өзүнүн пикирлерин коргоого, Кыргызстандагы стабилдүүлүктү сактоого кызыктар болсо, жеке амбицияларынан жогору туруш керек. Мына ушундай кырдаалда биригип маселелерди чечүүгө аракет кылыш керек экендигин
Өмүрбек Бабанов, берки Талатбек Масадуков менен Улукбек Кочкоровду биригип чакырды го, анан бул жөн эле баягы дебаттагы эле бир мындай популисттик ой болуп калдыбы, же биригүүгө кийинчерээк балким утуп калса же утпай калса болушу мүмкүн?
Ошол боюнча сөз болду. Чындыгында эле дебаттардын жалпы жүрүшүнөн эске алганда деле ушул мурунку биринчи айлападагы дебаттарды эске алууда ошо Талатбек Масадыков менен Улукбек Кочкоров мурдатан коомчулукка белгисиз болсо, ушул дебаттардын аркасы менен коомчулуктун кайсы бир бөлүгүндө өздөрүн тааныштыра алып, анан кайсы бир өзүнүн деңгээлин көрсөтүүгө мындай мүмкүнчүлүк алды деген сөз болуп атпайбы? Маселен, кечээки дебаттардын жүрүшүндө деле, эми бул албетте акыркы чындык эмес, акыркы баа эмес, бирок ушул эки талапкердин дебаттын жүрүшүндө мындай артыкчылыкка ээ болгондугун белгилеп жатышат. Мына ушуну байкаган, анан Өмүрбек Бабанов бул эки адамды ушул терроризм менен, кылмыштуулук менен, криминал менен күрөшүүдө өзүнүн командасына чакырарын жар салды. Бул дагы бир кайсы бир деңгээлде Өмүрбек Бабановдун ушу шайлоодо тарапкерлерди, жаңы тарапкерлерди табууга болгон аракети катары бааланды. Ал эми акыркы эки талапкер бул боюнча өздөрүнүн пикирин билдирген жок. Бирок негизинен жалпысынан дебатты айта турган болсок, ошол дебаттын жүрүшүндө бир катар шайлоочулар үчүн өздөрүнүн чечимин өзгөртүүгө мындай мүмкүнчүлүк алгандыгын дагы белгилеп кетишибиз керек. Аны мисалы мындай сүйлөшө келгенде деле, же болбосо социалдык тармактардан деле мурдатан ойлонуп келаткан талапкерлигинин артыкчылыгын же кемчилигин көрүп, ошол добуш берүүгө ÜКөккө барганда мен башкача чечим тандоо кылсам дагы мүмкүн болот экен, жаңы жүздөр да бар экен, же мурдатан көрүп эле жүрүп өзгөчөлүгүн байкабай жүргөн талапкерлер бар экен деген сыяктуу пикирлер дагы коомчулукта жаралууда.
Эми өтө курч болбой калгандыгы, жанагы балким мындай бири бирине чабуул жасабагандыгы жана негизги атаандаш делип аткан талапкерлердин бир дебатка чогулбай калгандыгынан десек да болот.
Албетте, ошол маселен мурдатан мурунку айлампадагы дебаттарда негизги курч талаш Сооронбай Жээнбеков менен Өмүрбек Бабановдо болгон. Бул жолку да экөө эки башка топко түшкөндүктөн мына ошондой бир талаш жаралган жок. Мына бүгүн экинчи айлампадагы дебаттардын экинчиси өтөт. Анда Адахан Мадумаров, Азимбек Бекназаров, Темир Сариев, Арсланбек Малиев, Эрнис Зарлыковтор катышары күтүлүүдө. Окурмандардын дагы ошол жалпы эле жарандардын бул дебаттарды кызыгуу менен күтүп жатат десек болот. Себеби буга чейин ушул үгүт өнөктүгүн жүрүшүндө дагы бул талапкерлердин ортосунда кайым айтыштар болгон. Мына ошондуктан албетте баягы программалык жактан болбосо дагы ошо талапкерлердин ортосундагы бири бирине үстөмдүк көрсөтүү жагынан ошол дебаттарды кызуу дебаттар болот делген мындай күтүүлөр бар экендигин белгилеп кетишибиз керек.
Рахмат Бакыт, кесиптешим Бакыт Асанов президентке талапкерлердин кечээки дебатына сиреп салды. Бүгүн коомдук биринчи каналдан 21:00 кете турган дебатка эртең таңкы Азаттыктан ушул маалда дагы улантып сиреп салмакчыбыз. Азаттык радиосу президентке талапкерлердин программасын ачып берүү үчүн алардын дебаттарына талдоосун улантат. А биз азыр соңку жаңылыктардын учкай мазмунун бир сыйра эске салып алалы.
Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев кыргыз-казак чегарасындагы абалды чечүүнү тапшырды. Бул тууралуу кыргыз өкмөтү кабарлады. Түндүк Корея АКШ президенти Дональд Трамптын сөзүнө катаал жооп кайтарыла тургандыгын эскертти. Кыргызстанда бүгүн президенттик шайлоодо добуш бере турган шайлоочулардын акыркы тизмеси жарыяланат. КМШ мамлекет башчыларынын кийинки саммити 2018 жылы октябрда Душанбеде өтөт. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Сербиянын мусулмандар жашаган аймагына барды. Жалал-Абадта иш убагында элди тейлебеген ЗАГС кызматкеринин жоопкерчилиги каралат. Бишкекте теңирчилик маданияты талкууланат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуп турсаңыз болот. Тарыхты сиз билген эле азаттык чекит орг. Уктурубузду улантабыз, эми баянга өтөлү. 10 октябрь дүйнө жүзүндө психикалык ооруларга жардам берүү күнү катары белгиленип келет. Кыргызстанда жылына 10 000 адам психикалык дарттар менен расмий катталса, 54 000 оор акыл эс оорулуу жаран каттоодо отурат. Сергек жашоо түрмөгүндө Кыргызстандагы акыл эс дарттары менен жабыркаган кишилерге жардам көрсөтүү маселеси каралат. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Дүйнөдө 400 000 ашуун киши психикалык дарттар менен жабыркайт. Кыргызстанда расмий катталган оорулардын саны 71 000 ашуун, бирок чыныгы көрсөткүч мындан да жогору. 6 000 калкы бар өлкөгө 146 психотерапевт керек болсо, 8 гана дарыгер бул багытта элди тейлеп келет. Алдыда Республикалык психикалык саламаттык борборунун директору Урайымжан Исмаилов Кыргызстандагы акыл оорулардын акыбалы тууралуу кенен айтып бермекчи. Өлкөдө азыр психикалык жактан жабыркаган адамдардын такталган саны барбы, жана аларга көңүл буруу маселеси кандай болуп жатат да?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Бүткүл дүйнөлүк жалпысынан алганда бизде Кыргызстанда деле акыбал оор десем жаңылбайм. Жыл сайын 10 000 жакын киши каттоого алынып, дагы орточо эсеп менен ошончо эле киши каттоодон чыгып турат. 71 000 ашык оору каттоодо турат. Алардын ичинен 54 500 киши бул оор психикалык оорулар менен.
Анан эл арасында мындай бир түшүнүк бар го, психиатрга же психологко барса эле бул баягы айнып калыптыр, же болбосо мээси ордунда эмес экен деген бир мындай бир табуу бар да. Анан баргысы келбейт, мисалы депрессия болгон киши деле атайын келип деп кайрылгандар болобу, же күчтөп алып келишеби, кандай болот?
Бул бүгүнкү биздин көйгөй, биздин психиатрия, психиатрияда муну стигматизация деп коет. Калктын арасында сиз айткандай психиатрга кайрылса каттоого туруп калабыз деп көбүнчө пара медиктерге кайрылышат. Бул демекчи, бул экстрасенс, молдокожо бакшы, ар түрдүү төлгөчү, дем салуучуларга кайрылышат. Аларга кайрылганын себеби, аларга кайрылган ооруларды айлана чөйрөсүндөгү кишилер эч кандай сындабайт. Сен каттоого бардың, же тиги экстрасенске бардың, дагы тиги табипке бардың деп да сындабайт. Ошондуктан алар ошол жака барганы көбүрөөк болуп жатат. Буга түрткү болгон да себептер бар. Биринчиден бизде даярдалып жаткан психиатриялык кадрлардын жетишсиздиги. Айрыкча мына амбулатордук кызматта бул дегенде үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда иштеген 100 Кыргызстан боюнча 146 дарыгер керек болсо, бүгүнкү күндө 87 гана иштеп жатат. Анын арасында көпчүлүк алыскы региондордо атайын даярдыктаган өтпөгөн башка эле адистеги врачтар жарым ставка алып психиатрлык жардам көрсөткөнү аракет кылып атат. Бул биринчиси. Экинчиси, психотерапевтик жардам көрсөтүү бизде өтө төмөнкү деңгээлде. Бул дагы кадрлардын жетишсиздиги. Себеби 146 психотерапевт керек болсо Кыргызстан боюнча, бүгүнкү күндө 8 психотерапевт. Алар дагы Бишкек, Ош, Жалал Абад шаары менен гана чектелип калган.
8 гана психотерапевт.
8 гана психотерапевт. Дагы бир жүрөктө койгон нерсе бул балдар психиатрлары. 50 балдар психиатры керек болсо, азыркы күндө 9 гана балдар психиатры бар. Ал Бишкекте, Ошто и Ивановкада. Башка жерде жок. Ошондуктан баягы балдарга жеңил психикалык ар түрдүү немелерге, чалдыгууларга кайрылган адамдарга жогорку деңгээлдеги адистештирилген жардамды бере албай.
Жаңы эле өзүңүз сөзүңүздө айтып өттүңүз, бүбү бакшылар молдо кожолорго барышат, биздикилер көбүнчө деп. Анан ушундай учурлардан баягы өтүшүп кетип сиздерге кайрылгандар болобу же кандай алардын
тилекке каршы сиздин бул сурагыңыз да аябай орчундуу, орундуу. Себеби бизге ошондой өтүшүп молдо кожо бакшыга барып аябай камчы жеп жин чыгарабыз деп. Анан баягы көк ала болуп денеси келген учурлар дагы кездешет. Мындай бир нече учур болуп, биз аларды медициналык документтештирип, ата энесинен тиги кайсы жерге бардыңыз, ким мындай кылды, эмне үчүн кеч келдиңиз, буларды териштирип, коргоо органдарына өткөрүп берейли десе, ата энеси такыр каршы болушуп, бизге эч кандай жол бербей койду.
Жаш балдарбы?
Жаш балдар эмес, чоң эле, бирок турмушка чыгып үйлөнө элек кишилер да. Ошолорду ата энеси ушул молдо кожого апарып бир нече эмелер катталды да.
Кыргызстандагы психикалык жабык жайлар бар, жабык ооруканалар бар. Ал жактагы айрым акыбалды былтырдагы Кызыл Жардагы психикалык ооруканага министр баргандан кийин, омбудсмен баргандан кийин ачыкка чыгып мындай көрүндү эле да. Жалпы жабык ооруканада кармалган кишинин дарылануусуна, күнүмдүк тамак ашына канча акча коройт, жана алар ошол жабык жайларды, ооруканаларды модернизациялоо боюнча иштер жүрүп жатабы?
Проблема болгон суроолордун бири чындыгында ошол жабык бөлүмдөр деген бул атайын мажбурлоо дарылоо бөлүмдөрү, бул биздин республикалык психиатриялык оорукана чың коргоон айылында 60 орун, Кызылжар психиатриялык ооруканасында да 60 орун эсептелген. Андан тышкары Кызылжар психиатриялык ооруканасында 25 орун эсептелген жабык соттук стационардык экспертиза бөлүмү бар. Бул жерде соттун чечими менен келген адамдар экспертизадан өтүп жана мажбурлуу түрдө дарыланууга жиберилгендер. Тилекке каршы ушул маселеде бул бөлүмдөрдү кайтаруу маселеси чечилбей келе жатат. Маселе бир нече жолу жогорку деңгээлде, жогорку кеңеште, андан кийин өкмөттө бир нече жолу көтөрүлүп, акчанын тартыштуугунан жылдан жылга өтүп келе жатат. Биз ойлойбуз, эмдиги жылкы өзгөрүүлөрдө ушул маселени дагы кайталап коебуз. Себеби жакынкы эле күндөрдө мамлекеттик психикалык жардам көрсөтүү программасы иштелип, азыр жогорку деңгээлде бардыгы экспертизадан өтүп бекитүүнүн алдында турат. Эгер программа кабыл алынса, бул ар түрдүү министрликтер, ар түрдүү мекеме уюмдар аралык программа. Себеби психикалык жакты коргоодо бул медициналык кызматкерлердин эле эмес, үй бүлөнүн, коомчулуктун, билим берүү, укук коргоо жана башка мамлекеттик эмес уюмдардын чогуу алып бара турган жумуш иштери комплекстүү түрдө иштелип чыгып бекитилүүгө берилди.
Эң акыркысы, кыска эле жооп берсеңиз болот. Мисалы, бир киши же болсо өзүбүз эле психикалык жактан жабыркап жатканыбызды кантип түшүнсөк болот? Анан биринчи кезекте кимге кайрылабыз?
Элдин арасында психикалык оорунун, айрыкча депрессиянын башталышында көпчүлүк учурда эл оозунда айтылып жүрөт. Кандайсың десе, настроением жок, же көңүлүм жок, же болбосом кыжалат болуп атам. Бул уйкусунун бузулушу, көңүлү чөгүп, кыжалат болуу, бул эң алгачкы белгилери. Ушул маалда ушул психотерапевт болбосо даже психиатр, кала берсе невропатологдорго кайрылып жардам алса, оору өз убагында токтойт.
Урматтуу арман, сергек жашоо түрмөгүндө республикалык психикалык саламаттык борборунун директору Урайымжан Исмаилов маек курду, маекти мен Бактыгүл Чыныбаева уюштурдум. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Карек Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30. Кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте теле берүүсү.
Шаршемби 20:00. Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теле долбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө теле берүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЭЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Жогоруда кеп болгон Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн биздин сайтыбыздан дагы окусаңыз болот. Азаттык радиосунун эфиринде кетип жаткан макала жана баяндар, маектердин баарын Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Рус чекит Азаттык чекит орг. Ушул тапта кыргыз тилиндеги баракчабызда эң көп окулуп жаткан макалаларга токтоло кетели. Жалпы жөнүнөн эң көп окулуп аткан макалалардын баардыгы соңку саясий жагдайларга да байланыштуу жана чек ара темаларына байланыштуу десек болот. Биринчиси, маселен, казак премьери Атамбаевдин сөзү боюнча билдирүү жасады деген макала турат. Экинчисинде болсо кыргыз казак чек арасындагы көзөмөл күчөдү деп аталат. Үчүнчү макала болсо Кыргызстан Темир Жумакадыровду акыркы сапарга узатты деп вице премьер министр Темир Жумакадыровдун акыркы сапарга узатылышы боюнча. Төртүнчү макала болсо Назарбаев кыргыз казак чек арасындагы маселени чечүүнү тапшырды деп аталат. Бешинчиси болсо президентти шайлоо алдындагы эскертүүсү деп президент Алмазбек Атамбаевдин 7-октябрдагы сөздөрүнө талдоо салынган макала жөнүндө болот. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Жарым сааттан кийин кайрадан учурашабыз. Саламатта туруңуз.